lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Vi er dykket ned, som vi plejer, i døgnets nyhedsstrøm og har fundet et par håndfulde historier, som vi skal forsøge at finde hovedet og hale i. Og det gør jeg jo heldigvis hver dag i rigtig godt selskab. Og i dag er det min gamle kollega, TV-vært Anne Cortzen. Velkommen, Anne.
Mange tak. Jeg er meget glad for at være her.
Nå, det går. Jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme.
Det er hyggeligt.
Vi skal jo tale om nogle ting. Den første historie er en, som du mener, vi skal tale om. Det har man jo ret til som gæstevært at sige. Jeg vil godt have den her historie med. Når man gennemtravler døgnets nyhedsstrøm, den handler om Novo Nordisk Fonden og de der enorme summer, som de sender ud i dansk forskning. Men som de siger i dag i Berlingske, vi vil sende nogle flere af dem til udlandet. Hvorfor vil de det? Skal vi være super? Det er altså en god idé for en sikkerheds skyld. Ja, men vi vil godt lige vide, hvad det egentlig handler om. Det skal vi tale om Anne Cortzen, som har lavet et afgangsprojekt på arkitektskolen, var det?
Ja.
Ja. Hvor du designede et website for dansk lyrik.
Det er simpelthen rigtigt. Hvor er det godt fundet.
Hvordan ser et website for dansk lyrik ud? Jeg forestiller mig noget med blomster, eller små kaniner i hjørnerne, eller sådan noget.
Jamen, jeg kan jo afsløre det nogle år siden. Det var et såkaldt multimediesite, hvor du fik læst digtene op. Helst selvfølgelig digteren selv, men af andre stemmer, hvis det var en afdød digter. Og så var der motion graphics, så var der bevægelse i alle ordene, og så var der også sådan, ligesom sådan noget forskellig visualisering bag ved digtene. Så det var i virkeligheden, jeg var meget optaget af det, der hedder motion graphics, altså titelsekvenser til film og tv og sådan noget. Og det måtte jeg ikke lave. Jeg ville gerne have lavet et projekt sammen med filmskolen over på den anden side af gaden. Der var ikke nogen, der ville lege med mig. Og så besluttede jeg mig for at prøve at visualisere lyrik og gøre det mere tilgængeligt for folk. Mm. Det kan være svært bare at læse de her tørre ord på en hvid side.
Hvordan læser man et digt?
Jamen,
det er jo det, ikke?
Ja, altså, og bliver det mere tilgængeligt, hvis det bliver læst højt for dig. Der er lyde, og der er bevægelse bagved. Alle ordene i digtene var links, og så linkede de til digte, der gav den samme stemning. Det kunne være på tværs af århundreder. Det var jeg meget optaget af.
Yeah.
Og så programmerede jeg det i det, der hedder Flash. Det findes ikke mere.
Nej.
Og prøvede ligesom at skabe nogle små musikvideoer i virkeligheden til hver digt.
Hvor mange år siden er det, Anne? Altså uden at fornærme dig.
Jamen det var det også. Ja. Det var sådan nogle gamle bygningsarkitekter, jeg havde som sensorer, de forstod ikke en skid af det. Det var i januar 2001, jeg tog afgang.
Og det er længe, længe før dit nuværende liv som tv-stjerne, hvor du, det skal vi tale mere om også, det der med, at du bare sprang fra den ene faglighed til den anden, sådan
fra
overnight.
Ja,
lige præcis. Ja. Nå. Men når du ellers, altså nu laver du, som jeg forstår det, du laver rigtig mange tv-programmer, du laver også radioprogrammer, du laver mange forskellige ting, ikke? Også noget med, som er specifikt på din egen faglighed som arkitekt, noget som er mere sådan generelt også, ikke?
Jo, det må man sige. Ja. Jeg er blevet sådan en multikunstner. Ej, jeg vil sige, det er mest kultur, jeg beskæftiger mig med. Ja. Jeg laver også en del med kunst og litteratur. Og så har jeg ligesom sådan nogle nischer, som er iværksætteri, og iværksættere har jeg lavet meget med. Byggeri i det hele taget. Jeg er meget inde i beton, kan jeg fortælle dig. Jeg har været vært ved utrolig mange konferencer omkring beton.
Ja.
Jeg har også uddelt betonprisen.
Det er jeg faktisk også en gang. Eller været moderator på et arrangement.
Det kan du bare sige.
Ja.
Så jeg opsuger utrolig meget viden, som jeg så kan bruge i andre sammenhænge. Så nej, jeg har ikke sådan en enkelt kasse at være. Jeg har mange.
Men når du så har mange... Følger du så med i alt i nyhedsstrømmen, eller hvordan ser dit nyhedsforbrug ud?
Ja, det gør jeg jo faktisk. Det gør du sikkert også, Mette Vibe. Man bliver jo arbejdsskadet.
Yeah. Yeah.
Jeg har meget svært ved ikke at lige gennemgå ret mange medier efterhånden for nyheder. Mange gange om dagen, hvilket jo er helt åndssvagt, men så siger jeg, det tænker jeg, det er en del af mit job og sådan noget, men jeg kunne sikkert godt skrue ned for det. Men,
Men så er det ikke kun kultur og arkitektur og den slags ting, det er andre ting også?
Ja. Altså, jeg har også barn af journalister og har altid været sådan meget udsat for nyheder, fra jeg var helt lille. Mm-hmm. Så det er jo noget, jeg er meget optaget af.
Du er barn af journalister, du er søster til en journalist.
Ja, så
også
det,
er det, ikke?
Jo, så nej, det er ikke kun kultur. Det er alt, jeg suger til mig som det, en stor svamp.
Ja. Er der noget, du vælger fra, så?
Det er der faktisk ikke. Jeg læser også sport.
Ja,
jeg læser de mærkelige ting. Jeg læser operaanmeldelser. Jeg læser også ting, jeg egentlig ikke burde interessere mig for, læser jeg også, fordi at jeg har opdaget, at det, man tit kan få viden, man kan bruge i andre sammenhænge. Så jeg prøver faktisk også at læse ting, som jeg umiddelbart ikke synes lyder spændende.
Gør du det?
Ja,
og det også, du læser også udland og så videre. Det er hele
ja, udtagelsen. Jeg læser... Altså min primære sådan, nyhedskilde er blevet New York Times. Som jeg, altså, der er simpelthen ikke noget på deres app, som jeg ikke har lyst til at læse.
Fantastisk.
Så det er super
også
til mig.
Også rimelig blæret. Jeg forestiller mig hjemme hos Ane, der er der alting for det første, er altså bedste kvalitet inden for materialer. Det er alt sammen noget, som er vildt moderne, skandinavisk, enkelt design. Og på bordet, på sofabordet, der ligger der tykke, firfarves, flotte kataloger om design og arkitektur.
Ja.
Coffee table, nej.
Altså jo, jeg har en meget stor bogreol fyldt med bøger, også om arkitektur og sådan noget, men jeg er ikke fan af at have sådan nogle blærebøger liggende frem.
Nå,
det har jeg faktisk ikke.
Det kan også godt være, det ikke er så moderne.
Og så bruger jeg nok også mere farverigt og fyldt med ting og sager, end du forestiller dig. Jeg bruger ikke sådan en minimalistisk nordisk hjem.
Nå.
Det er for rodet det menneske til. Det kan jeg ikke overskue. Så skal man rydde op hele tiden, det gider jeg ikke.
Men fra coffee table bøger til økonomi.
Mhm.
Det skal vi tale om nu, Ane. Rigtig hjertelig velkommen til Hovedet og Halen.
Mange tak.
Du lytter til Radio 4.
Og som jeg nævnte indledningsvis, vi skal tale om Novo Nordisk Fonden, og dem skal man bare være gode venner med. Altså, de er jo, de ejer medicinalgiganten Novo Nordisk, som jo sidste år uddelte 9,1 milliarder kroner i støtte til forskning. Og det svarer til omkring 90% af den støtte ender på danske hænder, altså danske forskere. Og det er 99% af pengene, som fonden tjener, er i virkeligheden på ejerskabet af Novo Nordisk og fondens investeringer i udlandet. Så bare for at placere det i en størrelsesrunde, men man ejer jo allerede lidt tabt, hvis man er lidt talblind, som jeg er, så er det kun alt det her, det er kun 20% mindre end, hvad de danske universiteter sidste år fik på finansloven til sammen, som var 11,3 milliarder. Vi er ude i nogle enormt store størrelser.
Det er en meget, meget stor fond.
Det er det.
Med mange, mange penge.
Lige præcis. Og den her fond siger så nu, at nu skal flere af de her penge til forskning ud af landet. Det kan man altså læse om i Berlingske i dag, hvor der er et interview med fondens formand, Lars Rebien Sørensen. Og lad os sige velkommen til vores gæst, Magnus Bjørn Kraft. Velkommen.
Tak.
Markus, undskyld, du hedder Markus. Jeg skriver
Magnus. Det er fint.
Kan du trække mikrofonen lidt tættere? Eller jeg skal huske. Eller måske rykke lidt tættere på.
Det er fint, det
er,
tror jeg.
Det er bedre, ja. Velkommen til. Du er stifter og partner i rådgivningsvirksomheden Kraft & Partners og forfatter til bogen Danske Almennyttige Fonde. Det er en fjerde vej til værdiskabelse. Det her med fonde er et helt landskab for sig. Kan man ikke godt sige det?
Jo, altså fonde er en helt unik sektor, kan man sige, i forhold til politik eller virksomheder.
Præcis.
Eller civilsamfundsorganisationer. De har deres egen måde at fungere på, og det er, at de har fået en fondat, så der er et formål på et tidspunkt. Nogen har sagt, det er det, vi skal bruge pengene på, og så deler de her penge ud. Og det er Novo Nordisk Fonden, klart den største fond i Danmark, men der findes jo også verdens første erhvervsdrivende fond, med Carlsbergfondet, tilbage fra 1876.
Ja.
I.C. Jacobsen, han stolede ikke på sin søn Carl, og så sagde han, så laver vi en fond, så sikrer vi os, at virksomheden lever videre.
Ja, for det er jo det, man gør med fonde blandt andet også, ikke? Og det, man så gør, er vel også, der er en masse, vi kunne lave 2 timers radio om fonde, og det er
spændende.
Super interessant, for det er der alle mulige grunde til at gøre, netop ikke kun på grund af Carl, men også af mange andre grunde, ikke sandt? Den her Novo Nordisk fond, så hvad er formålet med den, hvis du skulle beskrive det?
Jamen, altså, det er todelt. Nummer et er at eje virksomheden Novo Nordisk, og Novonesisk hedder det nu, men det vil kaldes Novozymes før i tiden. Og en lang række, de ejer faktisk 146 virksomheder, eller bestemmende indflydelse på 146 virksomheder.
Og det er fonden, der ejer Novo Nordisk?
Ja.
Ja.
Det er, øverst op har vi Novo Nordisk Fonden, så har vi det, der hedder Novo Holding, som er sådan kapitaldelen af det. Og i kapitaldelen ligger så Novo Nordisk virksomheden og Novonesisk og de 144 andre virksomheder.
Mm-hmm.
Yes. Så det er fonden, der ejer det hele.
Og formålet, deres fondats, hvad er det?
Jamen, det er jo et lidt bredt formål, de har. I starten var det meget det sundhedsfaglige område.
Forskning?
Ja, forskning, ja. Men primært inden for et sundhedsområde.
Ja.
De har lige fået en ny strategi, og nu har de fået et andet meget stort ben, som de skal dele en masse penge ud, og det har også måske noget at gøre med det, de snakker om nu. Nemlig, de har fået et formål, der handler om, at de skal investere og udvikle bæredygtighed for planetens vel, hedder det, men.
Mm-hmm. Hold da op, det var lidt
det er stort. Ja, men de er jo også oppe op i Bill Gates Foundation-niveau nu, ikke?
Ja, de er, jeg synes, jeg læste, at de er den største erhvervsdrivende fond nu i verden. Kan det være rigtigt?
Ja, fordi de amerikanske fonde må ikke være erhvervsdrivende.
Nej.
Så det er rigtigt. Så de er nummer tre i verden, kan man sige, hvis man altså på uddelingssiden. Ikke?
Ja, så de er blevet kæmpemæssigt store. Så når det går rigtig godt for Novo Nordisk med Ozempic og Wegovy og alt det her, så går det også rigtig godt for fonden.
Det er rigtigt. Og så deler de nogle flere penge ud, og det er der så nogen, der får glæde af.
Ja.
Og nu bliver det så også spredt ud til hele verden mere, end det har været tidligere. Det er på grund af bæredygtighed og klima.
Ja.
Skal vi være sure af en?
Ja, det er det, vi vil gerne vide, om de skal være sure over, at vores fond, vores danske fond og Novo Nordisk, som vi er stolte af, at så nu fordi det går så rigtig godt, så vil de begynde at give penge til de andre.
Er det, ja, hvorfor vil de det?
Men er det ikke fint nok at give dem herhjemme?
Jo, der er jo sådan tre grunde til det, vil jeg sige, hvis jeg skal give et bud, ikke? Og så, vi må godt være lidt sure, men ikke meget sure.
Nej.
Sådan vil jeg sige, ikke? Altså det ene er jo lige der med deres nye strategi, den er blevet meget mere global, og så videre, så
og de bestemmer jo selv strengt taget, ikke?
Mm.
Der er ikke nogen over bestyrelsen.
Nej.
Det er jo ikke som i politik, hvor man kan blive valgt, eller en virksomhed, hvor aktionærerne kan stemme ind ud, eller en forening, hvor medlemmer kan stemme derude. Der er kun bestyrelsen, og bestyrelsen bestemmer det hele.
Så selv er en, hvis nogle danske politikere, for eksempel, eller nogle andre, NGO'er, whatever, eller vi, for den sags skyld, skulle blive utilfredse med det, så kan vi faktisk ikke rigtig stille noget op. Det er noget, de selv bestemmer, hvem de giver forskningsmidler til.
Ja.
Ja.
Altså, det er jo så styret deres fundat eller formål.
Ja.
Men hvis man kigger langt forskellige fonde, så er nogle af dem meget specifikke og meget klare. Altså stifter har været meget tydelige, som i Carlsbergfondet for eksempel. Og i Novo Nordisk er det lidt mere op til bestyrelsen at bestemme, ligesom i Lundbeck-fondet, hvad er det så, vi skal bruge pengene på.
Mm-hmm. Ja, jeg så i den der Berlingske artikel, som du også har læst, Ane, at den administrerende direktør i Novo Nordisk-fonden, nej, undskyld, Novo Nordisk, man skal lige holde tungen lige i munden, hvad der har været, ikke? Lars Fruergaard Jørgensen, han sagde sidste uge, også til Berlingske, at der er ved at være grænser for, hvor meget Novo Nordisk kan vokse i Danmark. Altså, hvad betyder det overhovedet?
Altså, for Novo Nordisk Fonden betyder det her med, hvor stor en talentmasse har man overhovedet, hvor meget kan man give nogle penge ud til at forvente et rimeligt effekt af afkast af.
Mm.
Så de har lang tid kigget på, om nu er de oppe på de der små 10 milliarder kroner, hvor mange kvalitetsansøgninger kan vi overhovedet få på forskning i Danmark, som er et relativt lille land, hvis man sammenligner med USA for eksempel. Man kan også se, at Novo Nordisk virksomheden har jo flyttet sin medicinske forskning, eller ved at gøre det, flyttet den til Boston, altså USA, frem for Bagsvær, for at tiltrække nogle flere talenter til det. Og så vil jeg sige, at jeg arbejder også meget med universiteterne, og universiteterne har jo også, man skal bare huske, hver gang man får 100 millioner kroner fra en fond, så skal universitetet selv finde 25 millioner til administrationen og den slags ting.
Ja.
For at kunne drive de her forskningsprojekter.
Og det, som jeg forstår det, er, at bruger universiteterne i virkeligheden enormt mange penge på.
Ja, det er klart, for de skal matche det, de får, ikke?
Jo, altså, de skal betale 25% i administration, kan man sige, til bare at drive universitetet, altså assistent, computer, alt muligt.
Ja.
Og der er også en diskussion i universitetsverdenen om, hvor meget kan man, altså hvis 70% af fri forskning i Danmark kommer fra fonden, 70%.
Det er helt vildt.
Det er helt vildt, ikke? Ja. Altså, så har vi selv nogle, eller staten har nogle, Danmarks grundforskningsfond osv., der gives de 30% med 70%. Og det vil sige, at de er jo ret stor indflydelse på, hvilken forskning vi skal have, altså fri forskning.
Mm-hmm. Ja, det har de jo.
Ja. Og men universiteterne diskuterer også, hvor meget kan vi overhovedet tage ind? Så der er jo også en anden grænse i universitetsverdenen for, hvor mange forskningsmidler de kan tage ind, uden at ødelægge den forskning, der foregår på basismidlerne, og som bruges til uddannelse blandt andet. Så der er også nogle grænser der, så derfor er der sådan tre forskellige grænser, som de arbejder med i Novo Nordisk Fonden, tror jeg, som gør, at de også siger det, de siger.
Mm-hmm. Jeg tænker også, en, om der er, altså bare for en sikkerheds skyld, blive være kritisk over for det. Det skal vi jo være.
Ja.
Så det der med deres magt, fordi de får jo også en enorm magt, de her fonde, når de er råder over så mange penge.
Ja, skal altså ikke det er dem, der ud. Bestemmer, hvad der bliver forsket i, for eksempel.
Hvornår er det ikke sundt længere for forskningen eller for samfundsudviklingen?
Mm.
Kan man sige noget om det? Du smiler hult.
Altså, hvornår er det ikke sundt? Altså, det er jo, man skal huske, at den der forskning, det er jo noget, forskerne søger penge til. Det er jo ikke Novo Nordisk, der bestemmer, hvad det er for en konkret forskning, der skal foregå. Forskerne søger jo selv pengene.
Mm.
Så er det klart, så er det jo definerede formålet og strategien hos Novo Nordisk Fonden, men det er jo ikke sådan, at Novo Nordisk Fonden går ud og dikterer, hvad forskningen skal være på universiteterne. Det er forskerne, der søger om det. Så på den måde er der en vis kontrol med, hvad det er for en forskning, der foregår. Der skal være en forsker, der synes, at det er interessant.
Ja, det er klart, men det er jo så fonden, der bestemmer, om de så skal have pengene, ikke?
Det er nemlig rigtigt, og derfor er der en vis magt eller indflydelse, hvad man nu vil kalde det, i forhold til, at man har pengene. Men det er der jo også i de offentlige forskningsfonde osv. Så man kan kvittere, at det er en rimelig fordeling af 70% kommer fra fonden, og 30% kommer fra staten. Skal staten putte flere penge ind i, kommer jo også være kritisk overfor, at man synes, der er for lidt frie forskningsmidler i Danmark osv. Altså, så kan man sige, at fonden er demokratisk funderet. Mm-hmm. Altså, det er det, vi snakker om her. Ikke? Altså, har de for meget magt i forhold til, hvilken rolle de har i samfundet? Og der tænker jeg meget, at fondene jo skal være meget bevidste omkring deres transparens, omkring hvordan de bevilger pengene, hvorfor de bevilger dem.
Ja.
Og de skal være meget synlige omkring de her elementer, så det er noget, der foregår i en form for offentlighed, ligesom når vi sidder og snakker om det her.
Mm-hmm. Mm. Tror du nu, de flytter til USA, eller flytter til udlandet, Novo Nordisk Fonden, tror du, de kan blive en vigtig, altså magtfuld spiller, sådan globalt set?
Ja, helt sikkert. Altså, nu læser jeg lige McDonald's regnskab, der kom her forleden. Og de nævner jo Novo Nordisk og Wegovy som en af grundene til, at deres regnskab går dårligt.
Ja, altså, der er ikke nogen, der har lyst til at spise deres
mad. Man skulle da tro, at det gik hånd i hånd nærmest.
Nej, for det fjerner jo lysten til at småspise og hurtig mad. Det er faktisk et problem for nogle af de der store fastfood producenter.
Præcis, ja. Ikke? Så de har en kæmpe indflydelse, og i USA ser man jo mange gange Novo Nordisk som en amerikansk virksomhed, faktisk, fordi den er så stor i USA, sammen med Eli Lilly i forhold til det. Ikke? Og det er jo, på den måde er det jo et fantastisk eventyr, men vi skal også bare huske på, at fondene skal være meget transparente og meget synlige, hvis de skal have den form for magt i vores samfund.
Lars Rebien Sørensen, han siger til Berlingske, og nu citerer jeg lige, jeg er meget godt tilfreds med de niveauer af indflydelse, vi har i Danmark. Jeg ønsker ikke nødvendigvis, at det skal blive meget større, for så tror jeg, at vi bliver udsat for stigende ønsker om indflydelse og direkte deltagelse i beslutningsprocessen. Og det er ikke nødvendigvis det, der er vores ønske, siger han.
Mm. Nej,
det er jo rene ord for pengene.
Ja, ja, men der er jo politiske interesser uden, som siger, prøv at høre, de der penge, enten skal vi kræve dem op i skat, eller også så skal vi have en direkte politiker, der sidder i fordelingsudvalgene ude i fonden og sådan nogle ting. Det er der jo nogen, altså primært over på Enhedslistens side derude, der har et ønske om.
Ja.
Og man kan sige, at fondene indgår for første gang i et regeringsgrundlag endnu også. Altså, regeringen ønsker at få de her penge ind og arbejde ind i det politiske rum også. Så der er også et, altså udover at nogle Nordisk Fonden har indflydelse, og de andre fonder har indflydelse på vores samfund, så ønsker politikerne faktisk at trække fondene ind. En lidt sjov ting, kan man sige, at vi er ved at udforme, og er der ikke vi, Udenrigsministeriet er ved at udforme en Afrikapolitik. Og nu har de inviteret en del fonde ind til at være med til at udvikle, hvordan vi skal dele penge ud i Afrika.
Ja, men det viser jo igen, hvor meget magt de egentlig har. Altså, ja. Og jeg synes, jeg har hørt, jeg ved ikke, om det bare er en vandrehistorie, men Danmark er et af de mest fondstunge lande i verden.
Ja.
Altså, vi har helt enormt mange fonde, der giver utroligt mange penge til det her samfund.
Det er rigtigt.
Ja.
Men det er jo, og det har de jo også, altså de har jo også nogle skatte fordele ved alt det her. Det er jo ikke ren og skær altruisme.
Nej, ikke nødvendigvis.
Altså, de har jo fradrag på det, de deler ud. Det er korrekt, ikke? Og så skal de dele det ud inden for 5 år, så bliver det ikke beskattet af det. Men det er ikke, fordi de tjener penge på det. Altså, men de bliver ikke beskattet af det, det de så deler ud.
Hvad tror du egentlig? Altså, fordi når du siger det der med Afrika, udvikling og så videre. Nu skal, aner jeg, vi skal lidt senere snakke om det der med, at nu skal staten ud og låne penge. Jeg troede, det var noget, du hørte min barndom til, det der med ud over afgrunden. Altså noget. Staten vil optage lån for at betale for en oprustning af forsvaret og så videre. Så videre, ikke?
Ja.
Forestiller du dig, at det kan være et mål for, altså her kommer den danske stat og ansøger om midler hos Novo Nordisk Fonden for at købe nogle nye ubåde til Grønlandsområdet eller et eller andet?
Nej, det vil ligge uden for fondens fundatser.
Okay.
Altså, at de må ikke give til krig og elendighed, altså de må godt give til humanitære. En interessant ting er, at det der krøbet op som nummer 3, altså forskning er nummer 1, og nummer 2 er kulturelle formål,
ja.
Og nummer 3, der er krøbet op her de sidste år, det er så internationale humanitære indsatser. Så de har jo givet rigtig mange penge til Ukraine og til Gaza, nu også lidt langsommere end til Ukraine, men også til Tyrkiet, Syrien, katastrofen, hvis I kan huske den, eller Afrikas Horn osv. Så både Novo Nordisk, men også Lego-fonden har givet rigtig mange penge til den slags ting. Så humanitære opgaver, som jo også er internationalt og også er globalt, får flere og flere penge, også på grund af det.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Så jeg tror bare, at jeg tror, vi skal...
Du sagde, vi skulle ikke være sure over, at de flyttede til udlandet.
Nej, altså jeg tænker, vi får flere og flere penge til forskning stadigvæk. Altså det er jo ikke sådan, at det bliver skåret ned på forskningen, eller på det kulturelle, eller det humanitære område overhovedet. Tværtimod, vores analyse præger på, at vi kommer til at stige omkring 15% i uddelinger til næste år også, med de strategier, vi kigger på. Så vi får masser af, der kommer masser af penge, men det bliver ikke helt så mange for Novo Nordisk Fonden. Mm-hmm. Og det kan jo give mening ud for de ting, som der er vigtige for dem.
Ja.
Jeg tror bare, det er vigtigt. En sidste ting, det er vigtigt at huske på, at en ting er, at de deler penge ud. En anden ting er jo også, at de ejer nogle virksomheder, som ikke kan blive solgt.
Mm.
Jeg vil våge den påstand, at hvis Novo Nordisk Fond ikke havde ejet Novo Nordisk, så havde Novo Nordisk ikke været dansk.
Nej, præcis.
Mm-hmm. Og alle de penge, der nu retter op på vores betalingsbalance og alt det der, vi skal også prøve, at vi ikke roser dem for meget, men de gør det jo rimelig godt, kan man sige.
Ja,
så vil Carlsberg vil ikke være dansk, Novo Nordisk vil ikke være dansk, Lundbeth vil slet ikke være dansk,
nej.
Og så videre, så videre. Så mange af de virksomheder, de ejer, som totalt laver nogle arbejdspladser og skaber os noget valuta og sådan nogle ting, er jo ejet, fordi vi har den helt unikke form for erhvervsdrivende fonde, som vi har i Danmark, som jo ikke findes på samme måde andre steder.
Nej.
Det beskytter jo også de her virksomheder for at blive købt af nogle kapitalfonde og alt muligt andet. Mm-hmm. Og så flået. Altså den svenske nationalindustri er fuldstændig smadret, fordi de ikke er beskyttet af fonde. Så købte amerikanerne og Schweiz dem op, solgte dem fra i små bidder og flyttede dem til USA og Schweiz. Og i dag har Sverige stort set ingen nationalindustri.
Nej. Ja, det er jo interessant. Og derfor så, det er fint nok, at de deler nogle penge ud i USA, fordi vi skal bare være glade for, at de er her i landet.
Det tæller meget skat.
Og rundt tæller meget skat. Ja, det er lidt det.
Ja.
Tusind tak, Markus Bjørn Kraft. Det er et vildt interessant område, og vi kan invitere dig en anden gang, så finder vi et andet hjørne af fondene at tale om. Skal vi ikke aftale det?
Jo.
Og tak
stifter,
for
at komme. Og, ja, det var os, der takker stifter og partner i rådgivningsvirksomheden Kraft og Partners og forfatter til bogen Danske Almennyttige Fonde, den fjerde vej til værdiskabelse.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Vi er dykket ned i nyhedsstrømmen, som vi plejer her i Hovedet og Halen, og har fundet et par historier, som vi gerne vil forsøge at opklare at finde hovedet og hale i. Og det gør vi i rigtig godt selskab. Rigtig hjertet velkommen, Lone Theils.
Tusind tak skal du have.
Journalist, forfatter, London, hvad skal man sige, Storbritannien kender jo også.
Ja, det bliver jeg nok nødt til
kan man ikke godt, kan man ikke godt sige det. Vi skal finde hovedet og hale i den næste times tid, hvordan folk kan slippe afsted med at skrive usandheder og regulere sladder, er det jo, om andre på det online-forum, som hedder Reddit, som fungerer som en form for netbaseret sladdercentral, kan man godt sige, uden at man tilsyneladende kan stille noget op som offer, eller i hvert fald er der ikke ret meget at gøre. Vi skal også tale om, hvad vi gør ved mennesker med demens, som der vil blive mange flere af i fremtiden, spår alle eksperter, for at de ikke skal udgøre en fare hverken for sig selv eller for andre, dem de bor sammen med rundt om på landets plejehjem. Nu er du krimiforfatter, og jeg bliver jo nødt til, at jeg skal skynde mig at sige stort, stort tillykke, Lone.
Tak skal du have.
Fantastisk. Du har jo simpelthen, du kan selv fortælle, hvad det er for en pris, du har fået.
Jamen, jeg har jo fået den fornemmeste pris, man jo nogensinde kan få som krimiforfatter, nemlig krimimessens publikumspris.
Ja.
Som er publikum, der bestemmer, det vil sige læserne. De stemmer på Krimimessens website, og jeg var op mod et meget, meget stærkt felt, så jeg er så glad og stolt, og jeg var rørt til tårer, da jeg stod deroppe på scenen og modtog en meget, meget smuk sten med en lille metalbog ovenpå. Jeg er meget, meget glad.
Ja, og det er jo for dem, som ikke ved, hvad... Altså, det er Krimimesse i Horsens. Den har eksisteret nu i ret mange år, faktisk.
Ja, og det er Nordens største krimimesse, faktisk nu.
Ja, og du var i hård konkurrence, forstår jeg, med andre også populære og meget velskrivende krimiforfattere som dig selv.
Det må man sige, så det er en ekstra ære, at det var mig, der blev valgt i dag.
Ja, tillykke
med det. Eller i år.
Men når man nu er... Den her sjove blanding, Lone, jeg tror ikke, der er andre, der har den faglighed, du lige præcis har, vel? Du er en blanding af krimiforfatter, i det hele taget forfatter, kan man sige, ikke?
Ja.
Og så er du journalist, ligesom mig og mange andre, og så er du så også ekspert i Storbritannien. Ja. Hvad følger man så med i nyhedsstrømmen?
Jamen, jeg følger med i alt. Altså, true crime er jo virkelig en interesse, men naturligvis så følger jeg stadigvæk med i... Storbritannien og britisk politik og Irland, som end også, fordi det også var mit gamle stofområde. Jeg er jo heldig utrolig heldig i forhold til rigtig mange korrespondenter, fordi det, der jo er ærgerligt med korrespondenter, det er tit, at de oparbejder en enorm ekspertise inden for et stofområde, og så kommer de hjem, og så bliver de sat til noget andet, og der kommer en anden korrespondent over på det område, som de dækkede, og så står de med sådan en slags kæmpe viden, der egentlig går lidt til spilde.
Ja.
Men jeg har jo fået lov til at fortsætte med at bruge min og bygge oven på den, efter jeg kom hjem, og det er jo efterhånden en del år siden, det var nemlig i 2016.
Mm.
Men det er utroligt taknemmelig for, at jeg faktisk kan få lov til at gøre det, selvom jeg nogle gange laver lidt sjov med det og siger, at det er lidt ligesom mafiaen. Og så citerer jeg jo Michael Corleone der fra Godfather 3, hvor han siger, just when I thought I was out, they pulled me back in.
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo vores ansvar, kan man sige. Det er jo sådan set ikke, fordi du går rundt på gader og stræder i Danmark og byder dig til det. Fordi vi ringer til dig, når der sker et eller andet.
Ja, men jeg ser også, når jeg gør
det. Ja, det gør du også. Og det må jo også være, fordi du har en kærlighed til det land på en eller anden måde også.
Ikke? Jeg kan godt lide at formidle, og jeg synes, det er vigtigt at forstå Storbritannien og britterne, fordi jeg holder jo også af dem.
Også selvom de ikke holder så meget af os, så de gider at være med. Ja, i vores fællesskab. Ja,
som jeg prøver at sige meget diplomatisk, så er Storbritannien muligvis ikke den bedste version af sig selv endnu.
Nej, de er hårdt presset på mange måder, ja. Men hvor orienterer du dig så henne, altså når du skal finde ud af, hvad der sker i... Du læser vel stadig masser af britiske aviser, gør du ikke det?
Jo, det bliver jo så mest online. I gamle dage, da jeg boede i London, så tog jeg jo altid hen i min lokale aviskiosk, og kom der så tit, så selv 5-6 år efter, jeg var flyttet fra London, så når jeg gik ind til... at vi skal også sådan, så sagde de, hvordan går det og sådan noget. Men nu er det jo så online, ikke? Og jeg holder, jeg holder mig sådan nogenlunde orienteret, både ved BBC og sådan det oplagte sted, jeg lige sådan hurtigt scanner næsten hver morgen, The Guardian, også The Daily Mail. Altså jeg prøver sådan at læse bredt, så man ikke kun får en version af virkeligheden, og det gjorde jeg også dengang, jeg boede derovre, fordi at hvis man kun læser The Guardian, så kan man godt tro, at Storbritannien ser helt anderledes ud.
Den svarer lidt til politikken herhjemme, vil
man
sige
det? Ja, det gør det. Ja. Og man skal også huske at læse tabloider en gang imellem, fordi der kan man jo også se, hvad folk er oppe i. Og høre radio og kigge på lokale medier, når man er ude på reportagerejser og så videre, så man får et bredt indblik i, hvad folk egentlig er optaget af.
Altså, når du så er derhjemme, Lone, er du sådan en, der ser Flow TV for eksempel, eller er du holdt op med det, ligesom så mange andre?
Det kan jeg godt finde på,
ja.
Men jeg laver noget andet imens. Altså, jeg er ikke særlig god til at bare sidde og se fjernsyn.
Nej.
Så jeg sidder måske og dimser på min telefon, eller jeg har sådan et stort elrum, så jeg kan faktisk stå i køkkenet og se fjernsyn. Så jeg kan sagtens finde på, og især sådan tv-aviserne og nyheds. Udsendelserne, der kommer lige sådan der omkring spisestid, så kører de, og så står jeg og laver mad eller et eller andet, fordi ofte kan man bare høre tv-nyhederne, og så er man egentlig godt med, og så kan man selvfølgelig lige vende blikket derover, hvis der sker et eller andet meget, meget vigtigt.
Mm. Men du der er ikke sådan, er der, skal jeg måske sige, historie, altså følger du med udlandshistorier også ud over Storbritannien, altså er du sådan allrounder også ud over din egen faglighed, ligesom?
Ej, jeg er sådan nok helt generelt meget interesseret i udenrigspolitik i det hele taget. De store ting, der sker ude i verden, interesserer mig.
Mm.
Måske mere end... Altså, jeg ser aldrig lokal tv. Og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, de er dygtige journalister osv. Men det er, jeg er ikke sådan helt vildt interesseret i, hvad der foregår på Amager. Jeg er nok mere interesseret i...
Hvor du bor.
I de konflikter, der er rundt omkring i verden, de økonomiske strømninger og sådan nogle ting. Og det tror jeg bare, at altså det er jo en smagssag i sidste ende.
Mm.
Jeg kan også godt lide at læse kulturhistorier. Og så er jeg jo som sagt ret optaget af true crime. Så hvis der er en eller anden god krimihistorie, så følger den også selvfølgelig, hvis den er i Danmark, men også andre steder fra.
Ja. Er du, det ved du godt, det spørger man altid forfatter, især krimiforfatter måske om, altså om du også får inspiration fra virkeligheden til dine egne bøger?
Ja, det gør jeg i den grad. Altså,
stjæler du med arme og ben?
Ja, det ved jeg da ikke, om jeg gør. Det kan man da måske godt sige, at jeg gør med. jeg har jo et helt foredrag, hvor jeg tager rundt og fortæller, hvad det er for nogle virkelige forbrydelser, der ligger til grund for nogle af mine romaner, som har inspireret mig.
Mm-hmm.
Men altså, jeg laver dem jo aldrig sådan en til en, fordi... Jeg synes også, man skal passe virkelig meget på, fordi når der er en kriminalsag, og især drabssager, så er der jo nogle ofre, og der er også nogle efterladte, og der er noget etik, man skal overveje her, om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert her. Og jeg føler ikke, at vi skal have en familie, der måske en dag kan sidde og læse en krimi og tænke, om det var min datter, der var slået ihjel, og nu er der nogen, der tjener penge på at underholde folk med det. Så derfor så gør man mig ofte meget umage med at lave sagerne om, så de ikke umiddelbart kan genkendes. Men nogle gange er der jo nogle principper eller nogle specifikke ting, som, hvor jeg tænker, det her det kan jeg godt bruge, men så plejer jeg bare at prøve at sætte det ind i en anden kontekst.
Mm-hmm. Er det, jeg kan huske, fordi jeg jo har været journalist i så mange år nu, at jeg lavede en gang et mediemagasin på DR2, hvor der var en kritisk sag om rejseholdet, altså den gamle, nærmest alle krimiseriers moder, kan man næsten sige i Danmark, ikke?
Og der var jo to, altså der var en, der blev lavet over i provinsen for mange år siden, men så var der også den der med La Cour, som jo var kæmpestor.
Lige præcis. Ja. Og der kan jeg nemlig huske, at den byggede, om ikke en til en, det gjorde den nok ikke, men den byggede i hvert fald på rigtige kriminalsager.
Og nogle af dem var ret genkendelige.
Ja, de var nemlig så. Ja. Lige præcis. Og det kom der i hvert fald noget kritik ud af, kan jeg huske. Jeg selv lavede historie om dengang. Altså netop det der med, at der sad faktisk nogle efterladte, som ikke synes det var særlig rart at blive mindet om deres egne tragedier i tv-dramaform.
Det kan jeg egentlig godt forstå.
Så der går vel en grænse et eller andet sted på, hvor meget man kan, ikke?
Ja, det gør der. Og jeg, som sagt, nogle af de parametre, man jo nemt kan skrue på, det er jo både sådan geografi, og sige, når det her det var ikke i Herning, det var i Kalundborg i stedet for. Eller man kan også sige, behøver det at være en kvinde? Det kunne også være en mand. Og forskellige andre ting, man sådan kan skrue på, synes jeg. Selvfølgelig ændre navnet, det er jo helt oplagt. Men altså, der er mange ting, man kan gøre, synes jeg, for at sløre det sådan, at man måske stadigvæk tager princippet, fordi der er et eller andet interessant ved den her forbrydelse, og interessant at dykke ned i forhold til, hvorfor skete det? Hvad er det for nogle motiver, der ligger bag, både hvorfor blev det her menneske offer, hvorfor blev det her menneske gerningsmand, og så prøve at lave en del om. Altså for eksempel min debutbog, Pigerne fra Englandsbåden, var inspireret af en amerikansk seriemorder, som havde været i Danmark, og havde taget billeder af nogle piger på hovedbanegården. Det lever jeg om til en britisk seriemorder, som har taget nogle billeder af nogle piger på færgen mellem Esbjerg og Harvis.
Mm. Altså allerede den, der kører på TV2 i øjeblikket, ikke? Også som dramatiseret form.
Ja. Og der kan man sige, at der er jo allerede lavet rigtig meget om her. Og så kan man sige, at det her det er jo sådan set bare udgangspunktet, og så laver jeg jo en helt anden historie med nogle andre figurer og nogle andre karakterer, som kommer fuldstændig fra min fantasi. Mm. Så det er sådan, jeg vil ikke engang sige et skelet, fordi det er næsten at give det for meget plads. Altså, det er mere...
Det er en bestanddel.
Ja, det er en inspiration.
Ja. Vi skal tale om virkeligheden de næste par timer, Lone. Det er rigtig dejligt, du er her.
Du lytter til Radio 4.
Vi begynder i sladderens verden, Lone. Jeg spiller lige et lydklip for dig her.
Ja. Synes I, at hun lever et stabilt liv, misbrug og ny kæreste hver anden uge, eller flytter rundt, finder sammen med eks igen, og så videre, og så videre, og så videre? Shit.
Ja, og
det er skrækkeligt.
Hende, der siger, at det er skrækkeligt her, og som bliver lidt rystet over selv at sidde og læse op, det er influenceren Anna Seneca.
Ja.
Hun læser op af noget af det, der er skrevet om hende selv, på det site, der hedder Reddit. Og interviewet her, vi har klippet fra, det er foretaget af Dagbladet Politikken, som har interesseret sig for det her Reddit, det her fænomen, som det er. Man kan læse i Politikken i dag, at 4 kvinder fortæller om, hvordan de føler sig meget dårligt behandlet på netop Reddit. Der bliver skrevet, hvad de kalder ondsindet og løgnagtig sladder om dem, særligt på de to fora, som hedder Gossip.dk og InfluencerGossip.dk. Og så bliver der ellers delt sladder om alle mulige, for eksempel de her kvinder. De her kvinder er tidligere skuespiller og model Emma Rosenzweig, influencer Mascha Vang, som nogen måske også kender, radioværter, forfatter Ejse Dudu Tæppe, og altså, som vi hørte her, Anna Seneca, som fortæller til Politikken, at en ting er, at der bliver sladret om dem, og meget af det er løgn og latin, altså regulær, ikke? Men de kan heller ikke rigtig gøre noget ved det, at de synes, det er ignorerende osv. De kan ingenting stille op, synes de. Kender du det der Reddit?
Ja, jeg havde hørt om det før, og også at der ligger sladder derinde, og jeg tror, jeg faktisk hørte om det i forbindelse med den her sag med Katrine Dias.
Ja, altså kulturjournalisten.
Lige præcis, hende der Altså det var jo på Reddit, man begyndte at snakke om, hun måske havde plagieret nogle tekster osv., og det ender jo så med at komme ud i, hvad skal vi sige, mainstream medier, men så vidt jeg forstod, så startede det ligesom der. Og der kan man sige, der var jo så måske noget hold i det og så videre, men ellers...
Hvad var lige noget af det, ja?
Ja. Mm. Men altså, kendte jeg det ikke, men så hørte jeg sådan et indslag i radioen i morges, nemlig, og så tænkte jeg, gud, altså, det kan jo ske for hvem som helst, ikke? Det kan jo ikke, altså, man behøver ikke engang være kendt for, at det kan ske. Altså, det kan jo være alt muligt fra, at man outer en snabo, der har en affære, eller hvad man nu kan finde på, ikke?
Jo.
Det behøver ikke være sandt.
Og de behøver ikke at lægge navn til, for det er anonyme profiler, hvis man vælger det, ikke?
Jo, og der synes jeg, at det jo, hvis man navngiver nogen andre, så er det godt nok lidt vildt, at man bare kan slippe sådan med at komme med ting, der jo ret beset er ignorerende, og måske er bagvaskelse ifølge loven. Og det er da meget interessant at få afklaret, hvem sidder med ansvaret. Er det udgiveren, det vil sige dem, der ejer Reddit, eller er det afsenderen? Og det virker på mig, som om der skal virkelig strammes op. Altså enten skal man stå frem med en profil, og så kan det godt være, at det vil lægge en alvorlig dæmper på sladeren. Eller også så skal Reddit simpelthen tage sit ansvar som udgiver alvorligt. Men i sidste ende, så tænker jeg også, at der ligger jo et problem her i og med, at internettet i de her år udvikler sig så rivende, at ingen lovgiver kan ligesom følge med. De halser bagud, fordi det tager jo lang tid at lave lov. De skal behandles, de skal diskuteres, man skal måske have indhente høringssvar fra relevante parter og sådan noget. Og inden alle de her processer, de ligesom er færdiggjort, så er vi videre til noget nyt på nettet.
Ja.
Og så er det ligesom ikke så relevant mere. Mm. Så det er et åbent problem, og det, jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal løse det, fordi vi er jo også nødt til at lave det ordentligt, grundigt forberedende arbejde, når vi laver lov.
Mm, præcis. Lad os spørge dig, Maja Kalke Lorentzen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Specialist i digital kultur ved Cybernauterne, siger man vel, ikke også?
Cybernauterne.
Maja, du har lyttet med her. Lone Theil siger, at det er svært for lovgiverne også, fordi det hele går så hurtigt. Men Maja, kan du ikke hjælpe os med at begynde at forstå, hvad det der Reddit, hvad det er for et sted, og hvordan det skiller sig ud fra andre sociale medier, hvis det overhovedet er det, det er?
Ja, sociale medier. Det er faktisk sådan, man kan sige, det er et mere oprindeligt form for sociale medier end sådan noget som Facebook og Instagram. Ja, Instagram så er jo lagt lidt mere an på, at man ligesom tager sig frem med billeder, og så får man nogle følgere og nogle fans, og man kan måske sælge nogle produkter, hvis man er influencer for nogle af dem her, der bliver slået.
Og Maja, må jeg stoppe dig og spørge om, kan du tale direkte ind i din telefon, eller hvad det er, du snakker
igen?
Det gør du også, det er fordi, du falder ud. Det siger sådan en quack, quack undervejs. Okay, så vi må prøve så godt, vi kan at skærpe vores
hørelse. Det kan jeg ikke gøre så meget ved.
Nej, det er godt, eller kan vi også prøve at ringe op igen, men lad os lige prøve at høre, hvad du... Ja, hvordan den her, du var ved at, jeg afbrød dig, den der forskellige måde, som folk bruger mediet på. Hvordan vil du sige, at folk bruger det her medie på, Reddit?
Jamen altså, folk bruger Reddit på mange forskellige måder, alt efter hvad for nogle såkaldte subreddits, de medlemmer af. Så det er lidt ligesom at spørge, hvordan bruger folk Facebook? Altså folk bruger også Facebook til mange forskellige nogle ting. Nogle folk skal ind som politik og andre for at være med i deres lokale grupper. Og det er sådan set det samme Reddit. Alt efter hvad for nogle subreddits, du er medlem af, så bruger du det til at få råd om dit parforhold, eller at sladre, eller at diskutere politik, eller at dyrke nogle fælles interesser. Så det er meget forskelligt, hvad folk bruger Reddit til.
Lad os lige prøve, Maja. Jeg synes simpelthen, det er synd for den her samtale med dig, at lyden er så dårlig. Jeg tror, vi skal prøve at spille et klip, og så lige prøve at ringe dig op en gang til. Skal vi aftale det?
Ja.
Yes. Og i mellemtiden, så kan vi nemlig lige tidligere på dagen tale med min kollega Simon Risum Pedersen med Michael Gundlach Thorstholm. Han er advokat og ekstern lektor på Københavns Universitet, og spurgte ham om, hvad har man egentlig af muligheder, hvis der bliver skrevet direkte injurerende ting om en på nettet? Og han svarede blandt andet sådan her.
Den første juridiske vej, det er, at man kan, hvis det er grove beskyldninger, som bliver fremsat anonymt, så kan man anmelde det simpelthen til politiet, som så kan vælge efterforske og køre en straffesag på det. Det kan fx være, hvis man anonym bliver beskyldt for at have begået grove straffelovsovertrædelser, altså for eksempel vold, eller der skal være tale om en vis grovhed. Og hvis det sker anonymt, så er der i lovgivningen adgang til, at politiet kan tage sagen og køre den, ligesom alle mulige andre straffesager. En anden mulighed er, at man kan selv føre en sag, hvis man kan finde ud af, hvem der er, der afsender på det her, så kan man selv føre en sag mod dem. Også en sådan slags privat straffesag, hvor man så kan få idømt en bøde til den her person, der har udbredt de her beskyldninger, hvis man altså kan finde ud af, hvem det er. Det er de, sådan, de juridiske værktøjer, og så er der sådan, den lidt mindre juridiske, det er jo, at man kan bruge de muligheder, som de her platforme selv stiller til rådighed for at kunne få fjernet indhold. Og det er faktisk noget, som de her platforme er forpligtet til at gøre, at de er forpligtet til at fjerne strafbart indhold, så snart de bliver opmærksom på, at de har det.
Så det er altså muligt at komme efter personer juridisk, som skriver ting, som er direkte ignorerende på hjemmesiden, men siger advokaten her også, at det er meget svært.
Det er noget, der tager meget lang tid, og det er også noget, der er ret omkostningstungt, fordi vi skal køre via domstolene, hvis det er en sag, man selv fører. Hvad politiet gør, det afhænger af, om de vælger at bruge de ressourcer på at efterforske sagen. Og det er jo så det, min erfaring er i hvert fald, og min formodning er, at det er ikke et sted, politiet prioriterer at bruge deres ressourcer.
Og det sagde altså Michael Gunnlag Thorstholm, som er advokat og ekstern lektor på Københavns Universitet. Så prøver vi lige mig. Er du med os igen?
Ja, ja.
Nå, det var meget bedre. Tusind tak, fordi du lige havde tålmodighed til det. Nu ved jeg ikke, hvor meget du nåede at lytte til advokaten, men du er jo også et stoffermod, jeg havde sagt, du kender ret godt i forvejen. Der er jo regler på Reddit, som jeg forstår det, men de er åbenbart ikke i stand til at beskytte mod overgreb, eller hvordan?
Jamen, det er jo, spørgsmålet er, om man reelt synes, at der er tale om et overgreb. Der synes jeg, det er lidt vigtigt at skelne mellem, hvad for nogle slags indhold, vi taler om. Der har tidligere været deling af ulovligt indhold på Reddit, altså for eksempel hævnporno, eller som man ikke kalder det længere, men sådan ulovlig billeddeling osv., som er blevet fjernet relativt hurtigt, men måske er uenigheden om, hvorvidt det her er ulovligt eller ej. Der har vi jo en jurylovgivning, som faktisk tillader relativt meget i Danmark. Og nu taler vi jo specifikt om nogle undersider af Reddit. Altså Reddit er anderledes end Instagram og sådan noget på den måde. Det er meget frivilligt at moderere det. Så hvis jeg for eksempel vælger at lave en underside om heste, så er det mig, der bestemmer, hvordan vi skal snakke til hinanden dagen, og det er mig, der skal moderere det. Og de her fora, som vi taler om nu, det er sladderfora, så hele pointen med dem er jo at sladre. Og det er ligesom dem, der har startet dem, der vælger, om de vil håndhæve tingene derinde eller ej. Derudover så har Reddit også selv nogle retningslinjer, som hvis fora er rigtig grælde, så sletter de dem. Det har tidligere været tilfældet med Donald Trumps subreddit, Are the Donald, og forskellige incel-fora, hvor folk har siddet og fantaseret om at dræbe kvinder, fordi de er kvinder osv. Så det er ligesom det niveau, vi skal op på, før Reddit sletter det. Det er ikke bare, at der bliver sagt noget sladder, hvor måske noget af det er løgn. Det er jo tit noget, der er indbefattet af ytringsfriheden, selvom det kan være ubehageligt at være udsat for.
Jamen, det er jo netop det der... hej, det er Lone her. Hej. Jamen, det er jo netop det der problem, fordi det er jo ikke strafbart, kan man sige. Altså, når der bliver sagt, at der er nogen, der er psykisk ustabil, og man har en ny kæreste hver uge. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke sådan noget, politiet vil gribe ind i, typisk. Så der falder det jo ligesom igennem hele det her juridiske, hvad skal man sige, værktøj, man har. Ikke? Der er jo ikke noget her, og det er jo stadigvæk ikke noget, man har lyst til at læse om sig selv, tænker jeg, men du kan ikke gøre noget. Er man ikke ret magtesløs?
Jo, det er man, men det er jo også netop fordi, det hele tiden er den her balance med, at det er jo inden for ytringsfrihedens rammer, så du kan risikere, at der er nogen, der sidder og siger det et eller andet sted på nettet om dig. Mm. Det er ligesom... det er sådan, det er, kan man sige. Og hvis man gerne vil have, at det skal stoppes, så skal man jo også overveje, hvordan vil man stoppe det i praksis? Mm. Vil man så gøre sådan, at alt, der bliver postet på Reddit, skal faktatjekkes inden? Hvordan vil man gøre det?
Jamen, det er jo det, der er problemet, fordi hvis du for eksempel kigger på sådan en sladderblad, ikke? Hvis de skriver noget, der er forkert, hvis de nu skriver om en eller anden skuespillerinde, hun har en ny kæreste hver uge, og hun er psykisk ustabil, så er der et redaktionelt ansvar der, så den skuespillerinde kan jo vælge...
Men det er også det, jeg mener. Vil du give alle brugere af sociale medier det samme redaktionelle ansvar som et medie med en økonomi og tilmelde sig til pressenævnet og sådan noget, så vil det jo bare betyde, at ingen nogensinde kan bruge sociale medier igen. Fordi du kan risikere at stå til juridisk ansvar, hvis du siger... du kan bare lade være med at sladre, jo, men du kan også lade være med at kritisere Mette Frederiksen, hvis du så får at vide, at det, du siger til hende, var ikke præcist rigtigt. Du kan risikere at blive dem den bøde. Mm. Det handler jo ikke kun om sladder. Det handler jo om ytringsfriheden i det hele taget. Er det sladder at sige noget om politik, eller er det sladder at udtale sig kritisk om forskningen? Eller sådan. Altså, så det er jo den balance, det er jo derfor, at det er svært at regulere. Fordi hvad du synes er sladder, synes nogle andre måske er relevant. I England har de en enormt stram injurielovgivning, og den bliver bare ofte brugt til at lukke munden på kritikere af folk, der har penge til at forfølge de her sager. Ikke?
Jeg kender
så det er jo det, der er udfordringen. Mm. Ja. Altså, det er der udfordringen, vi ligger. Folk kan lade være med at sladre, men for at du skal kunne, hvad kan man sige, håndhæve, at de ikke skal gøre det, så vil du lægge nogle rammer ned om sociale medier, som i praksis vil betyde, at folk ikke vil kunne kommunikere med hinanden, hvis vi skal være der, hvor vi siger, at vi skal garantere, at alt, hvad du skriver, er rigtigt.
Synes du, det er blevet værre i de senere år, eller er det sådan nogenlunde, som det altid har været?
Jeg synes, at der er, jeg synes ikke nødvendigvis, det er blevet værre. Det kommer meget ind på, hvilken platform vi kigger på. Altså inde på X er, hvad kan man sige, hadtale og chikane og sådan noget blevet værre, fordi man har fyret en masse moderatorer. Reddit samlede lidt op for nogle år siden, fordi der var meget hadindhold derinde, men udfordringen er også ofte med de danske versioner af de her medier, at man har måske ikke så mange dansksprogede moderatorer, så der kommer det tit lidt på bagkant, og det kan jo godt være, der bliver sat ind mod de her gossip undersider, fordi de er så meget i medierne lige nu, og fordi vi har de her samtaler. Men lige præcis som sådan sladder i det hele taget er blevet værre eller bedre, har jeg ikke noget statistik på. Man kan se, der er en kulturel udvikling i, for eksempel også som vi sagde i forbindelse med det britiske kongehus lige nu, hvor der er vildt mange spekulationer, og folk, der ligesom deltager i at producere konspirationsteorier og alt muligt, at sociale medier gør, at almindelige mennesker ligesom i langt højere grad er medproducenter af de her narrativer, hvor det før var et monopol, som sladderbladene havde. Og det betyder jo, at så bliver det sådan, det bliver en helt anden type indhold, der bliver lavet. Det bliver også nemmere, meget nemmere at sætte noget i søen, der er fuldstændig pur opspændt, fordi man kan jo ikke tjekke, om det er rigtigt. Og der var jeg så sige, der er det jo ikke engang kun anonyme mennesker, det er også navngivende mennesker, som ligesom deltager i det her inde på Twitter, for eksempel, når det, vi taler om sladder, ikke?
Tak skal du have, Maja. Så lykkedes det faktisk at gennemføre dit interview. Det var godt. Tak fordi du hang på.
Selv tak.
Maja Kalke Lorentzen, som altså er specialist i digital kultur ved det, der hedder Cybernauterne.
Du lytter til Radio 4.
Vi hopper over til et fuldstændig anderledes emne nu. Lone, er du med mig?
Jeg prøver.
Det er et svært interview, når der er så meget larm, ikke? Fordi man står hele tiden og overvejer, man skal sige tak for nu, eller man lige skal have det ud af, hvem Maja vi kan få, ikke? En del af de historier, som fylder i nyhedsstrøm, det er dem, som handler om, man kan på en måde godt sige, det handler om vores velfærdssamfund, men det handler ofte også om en enkelt sag, som så på en eller anden måde bliver bredt ud til at handle om, hvad stiller vi i det hele taget op med vores velfærdssamfund. Og en af de historier, som har fyldt en del i nyhedsstrømmen, og som får nogle eksperter til at ryste på hovedet og politikere til at reagere, det er sagen om en ældre mand med demens, som skubbede en anden beboer, en 99-årig kvinde, så hun faldt, kom på operationsbordet, og så døde hun simpelthen. Super tragisk sag.
Yeah, yeah.
Han er nu sigtet, den 74-årige mand, og varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Og det vækker i sig selv debat og stiller spørgsmålet, hvad stiller vi op med vores, især ældre selvfølgelig, demente medborgere, som der bliver flere af i fremtiden? I dag er der 96.000 danskere over 65 år eller derover, som lever med demens. Og det tal forventer man så vil vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035, simpelthen fordi der bliver flere ældre.
Ja.
Så hvordan skal vi i fremtiden både passe godt på de demente og også de mennesker, som er omkring dem? Vi forsøger nu at få opklaret Lone sammen. Anders Møller Jensen, velkommen.
Tak skal du have.
Forsker PhD på VIA University College. Hvis vi ser på vilkårene for ældre med demens, hvad har de så egentlig brug for?
Ja, mennesker med demens har brug for den tryghed og den støtte og den genkendelighed i hverdagen, som de faktisk har brug for. Så det er måske egentlig meget ret lige at starte med sådan at få forklaret, hvad demens egentlig er for, og vi lidt bedre kan forstå det her uhyre kompliceret og kompleks. Fordi demens er sådan set et syndrom, det er en tilstand, man kan være i, en ude af sind tilstand, kan man sige. Og vi kender mange af symptomerne på, det er jo hukommelsesproblemer, orienteringsproblemer, genkendelsesproblemer og sådan rationelle tænkningsproblemer i den sammenhæng. Og det skyldes jo en underliggende sygdom. Alzheimer er den klart mest udbredte, men der findes også andre demenssygdomme. Så når man ligesom har fået demens i den her sådan, grad, så skal vi jo finde ud af, hvordan får vi bedst muligt støttet borgeren i den sammenhæng. Og sådan de teorier, vi læner os op af på nuværende tidspunkt, og egentlig også dem, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, vi kigger på, det er noget, der hedder personcentreret omsorg. Og det er der også evidens for, så der er en god grund til at kigge i den retning. Men der siger man ligesom, at demensudtrykket, altså det vi oplever, når vi møder et menneske, der eksempelvis har Alzheimer, det vi kan se, vi kan jo ikke se skaden ind i hjernen, men vi kan jo se, hvordan de reagerer. Det er sådan multifaktuelt, altså der er flere ting, der indgår i det. Det er jo selvfølgelig, hvad for en biografi har personen haft tidligere, og hvad for en personlighed havde de, før de fik Alzheimer's
sygdom. Ja, men hvis vi skal springe frem, Anders Møller Jensen, til det der med, hvad det er for en... Nogle af dem bor så på pleje, hvis man får det så skidt, så man ikke ligesom kan tage ansvaret for sig selv, så er det vel der, man kommer på plejehjem, ikke? Altså, hvad det er for en pleje, de har brug for?
Ja, de har brug for at blive forstået, og de har brug for at få dækket deres, det, som man kalder for de grundlæggende psykologiske behov. Så man kan sige, det har vi sådan set alle brug for at få dækket, vores grundlæggende psykologiske behov, men mennesker med demens har brug for at få hjælp til det. Så det vil sige, at hvis man går rundt og synes man savner identitet. Man har lidt glemt, hvem man er på grund af sygdommens udvikling. Man mangler også beskæftigelse i sin hverdag. Så bliver man jo, han har sagt, ustabil i en eller anden grad, og kan dermed nemt føle sig truet.
Hej, det er Lone her. Jeg har et spørgsmål. Og det går ud på, at jeg kan huske, at min bedstefar var dement, så fik vi at vide, at han gennemgik en aggressiv fase, altså, og at det er meget normalt, at der ligesom kommer et tidspunkt i sygdomsforløbet, hvor man bliver ret aggressiv. I hans tilfælde så resulterede det i, at han løb rundt om huset og bankede på vinduerne og skræmte andre mennesker rigtig meget. Er det sådan meget normalt, og er det forudsigeligt ligefrem, og hvad skal man så gøre, når den fase optræder?
Jeg tror ikke, jeg vil sige, at det er normalt, fordi det er meget individuelt, hvordan mennesker, der har fået en demenssygdom, eksempelvis Alzheimer, vil reagere. Men det udtryk, som han jo reagerer på, det er, at der er en ubalance i forhold til, hvordan han opfatter verden, og hvad han kan forstå i den sammenhæng. Og så tror jeg egentlig, det er meget normalt at reagere, hvad vi betegner som værende unormalt. Man snakker også om, at demens nogle gange er det, der har, eller har det, der hedder en svært forståelig adfærd. Og det er jo os, der ikke forstår, hvad det er, mennesket med demens forsøger på at kommunikere. Hvorimod vedkommende er måske i virkeligheden et forsøg på at bare finde hjem. Så det handler meget om, hvordan vi ligesom ser de reaktioner, som mennesker med demens har, og skal prøve at forstå dem i deres sted. Vi har jo alle sammen levet med en hjerne, der har forsøgt at fortælle os, at alt det, vi observerer omkring os, det er også sådan, verden er. Men efterhånden, som en demenssygdom skrider frem, så kan der godt komme et misforhold mellem, hvad de opfatter virkeligheden som, og hvordan den faktisk er, når vi kigger på den. Og det er det, vi skal prøve at forstå og imødekomme, så vi kan hjælpe mennesker med demens til at blive mere trygge i den hverdag, de er i, og også føle sig mere hjemme og få dækket de her sådan, grundlæggende psykologiske behov.
Men er det noget, der handler om altså, flere normeringer, eller skal vi bare gribe det an på en anden måde? Hvad tænker du, der skal til, for at vi ikke har sådan nogle situationer, der
opstår? Ja, normeringsdiskussionen er svær at finde ud af, hvornår der er nok personale nok. Men vi kunne i hvert fald starte med at sørge for, at de personaler, der er der, også er fuldt velbekendte med, hvordan man arbejder ud for en personcentreret tilgang. Vi har en national handlingsplan på nuværende tidspunkt, der går frem til 2025, og et af de tre mål er decideret, at man ønsker at få styrket behandlingsfaglig indsats med henblik på at få nedbragt noget antipsykotisk medicin, som vi gerne vil undgå at give mennesker med demens. Og der har man simpelthen erkendt, at det er vi ikke kommet ret godt fra land med, fordi det er snart 2025, så Sundhedsstyrelsen har startet en national alliance til netop nedbringelse af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens. Så man ved godt, at det her det er en udfordring, og man ved også godt, at tingene skal gribes anderledes end for simpelthen at prøve at få knækket den kurve.
Men hvis vi nu ser på den her, altså som udgangspunkt meget ulykkelige sag om en menneske, som er sygt og som skubber et andet menneske, som bor på et plejehjem. Altså to sårbare mennesker i virkeligheden, kan man sige, ikke? Som vil begge have behov for, at samfundet passer på dem, beskytter dem, men også beskytter dem mod hinanden på sin vis, i hvert fald i de her ekstreme situationer. Hvordan skaber vi en plejesektor eller et samfund, som kan beskytte alle, også dem, som bor sammen med folk, som er syge?
Ja, det er netop det der det gode spørgsmål, og det er det, vi ikke helt har svarene på endnu i den sammenhæng. Det er derfor, den her nationale alliance er sat ned, men den konkrete sag, som der bliver givet eksempel på her, er jo et meget godt eksempel på to mennesker, som har en forskellig virkelighedsopfattelse, men så støder uheldigt, og i det her tilfælde også fatalt sammen. Så det handler meget for personalets vedkommende om at prøve at finde ud af, hvordan kan vi dels være på forkant med situationen ved at forstå, at en af beboerne kan finde på at reagere aggressivt, hvis vedkommende bliver presset. Og det er jo det, vedkommende er blevet, hvis man er gået ind på det, man tror, der er sit eget lejlighed, og pludselig finder et andet menneske derinde. Så kan den situation jo også for os andre ende ulykkeligt. Så der skal man ligesom sådan omsorgsmæssigt prøve at se, hvad er det ligesom for nogle situationer, der kan opstå. Og det er jo noget så simpelt som, at borgeren kan risikere at gå ind på andres værelser. Det ender jo ikke automatisk dramatisk, men der skal personalet være på forkant og prøve på at få løst den situation, sådan så borgeren måske bliver mere tryg og har nemmere ved at finde hjem til sin egen lejlighed. Og det kan gøres med eksempelvis, at på døren ind til lejligheden kan man dekorere med billeder eller andre artefakter, så de nemmere kan genkende den. Vi har egentlig ret mange sådan psykosociale værktøjer, som de hedder, hvor vi både med kreativ og også med viden kan sætte foranstaltninger i gang, som kan mindske risikoen for, at den slags sager sker. Men vi kan aldrig helt undgå det.
Anders Møller Jensen, tak skal du have.
Velbekomme.
Forsker Ph.D. ved VIA University College.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.